ni ame karta o kane Paulo rianisia cuma Tesalonika ha kapitulo oa siguna Paulo do Silvano do Timoteo do menune yahnu yang ya kane nu rianizo de ivi ya cuma Tesalonika no komare ni ah do Marcus Christos ni amani do a Merano kian orehni aha Jesucristo zinir amani seluch eso ne kashehni mazoha. Nigantano kun yani re anch egonundazo ne gachin yanuro hakmenu reazo ch ezoha don. Tameze onuranun riarehni anseva katne ushani mazo kuchumarazo ni yaso ma Jesucristo do. Seba o yaso sezun Jesucristo eze e yarazo maivido. Seba o shan nabiso kabizazo ki ya Jesucristo zinir amanido adon. Yaya eray am mazo tinu noko ne enu seba nari am mazo kunzo sezi mazo adon. Oze gana tanu nanazaj e Kristo rianzo ne nanang natanu rianzo ma Tanahra kuini mai ahmanu, yahnu sungsa na kone, kung yara zo sewa na nayame na nanata nuha. Kakayanu, kazo ne kin ezo tak yahnu, cheze eranu, ni yahnu mazoha. Ne, azik yahge nudo, azik yahge zinir amanido, tak yahge zo jwa. Tameze, daze giran zo sanyuk yahni yuvi ne no koma Kristo zahne, o kana kozos nanay ahne, kun yara zo ki yahni may ahadon. Ne kunun dahni yuvi no koma Kristo ma estado Macedonia, ka estado Akayahro, shkahni so kwentaj ezeva ki yahso ne, tamera niso ki yahge niso unadon. Tameze, Akunont oivis nana zinir amani ki yaso ne temeze ne inahni ivi ma estado Macedonia ga estado Akaya kuno nana seba amarazo ni yaso mai ahma oze ivi manu kano yare kuno nana yo nahadon. Che edame tash e katash anuriani ivi che ezeva ki yaso ma. Ma ani hivi tashn ahriyatwi niso sebab eusha ka miso ganu ka kanyanu ka sohadon. Ne tashn ah niso seba tanaso ya ankiyam aivi kanakoso karkene ya meze kanikaso kanakoso may ahsi vaitna yayane na viso ka naung maa Jesus tani ah reshta ah. Ne zoro mezi kunu na yaun ki ay ang kakaviso ne tinani Jesus mani riyan sanyu aza kizi gwi ki yao shay ang sanyu mani zitume kakung adon.